Haustbingó blindrafélagsins. Tómstundanefnd blindrafélagsins stendur fyrir haustbingói sunnudaginn 9. október næstkomandi í sal félagsins að Hamrahlíð 17 á annarri hæð og hefst það stundvíslega klukkan 14. Vinningarnir verða eins og ávallt veglegir og nytsamir. Spjaldi kostar 600 krónur. Endilega bjóði með ykkur vinum og vandamönnum. Á boðstólum verður kaffi og meðlæti. Með kveðju, tómstundanefnd.